Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, moje ime je Nikola Pejčinović i u današnjoj emisiji ću vam predstaviti kompoziciju 2-2 Johna Cage-a. Američki avangardista ima status jednog od najistaknutijih i najprovokativnijih predstavnika muzike sredine i druge polovine 20. veka. Brojnim muzičkim eksperimentima Cage je mnogo puta uspevao da iznenadi i šokira publiku i muzičku kritiku. To je činio za svoje vreme neobičnim kompozicionim tehnikama i tretmanom instrumenata, poput aleatorike, elektroakustičke muzike ili prepariranja klavira, kao i kompozicijama kao što su ciklus Imaginarni pejzaži, delo 4 minuta 33 sekunde tišine za pijanistu, muzika za klavir 85 ili multimedijalni projekat Europeras. Iako je sve vreme ostao privržen stvaralačkom eksperimentisanju, Cage se pred kraj života obraćao umerenijim muzičkim jezikom. To se posebno osjeća u ciklusu Komadi brojevi, nastalom između 1987. i 1992. godine. Svaki od ovih komada naslovljen je prema broju izvođača koji učestvuje u izvođenju. Naprimer, 7 je komad za sedmoro izvođača, 1-9 je deveti komad za jednog izvođača, dok je 101 komad za orkestar sastavljen od 101 muzičara. Najveći broj ovih dela komponovan je pomoću Cage-ove tehnike za određivanje trajanja muzičkih segmenata. Partiture se sastoje od kratkih fragmenata, sačinjenih obično od samo jednog tona sa ili bez naznačene dinamike i naznakama u minutima ili sekundama za trajanje fragmenata. Ovi vremenski intervali mogu biti fiksiranih ili fleksibilnih vrednosti, što omogućava različit broj fragmenata između instrumentalnih deonica. 2-2 koje ćemo slušati u večerašnjim visinama pisan je za dva klavira i u pitanju je, kao što njegov naslov sugeriše, drugi komad iz ove serije. Nastao je 1989. godine i posvećen je klavirskom duu Double Edge, koji su činili pijanisti Edmund Niemann i Nurit Tills. Zapis 2-2 ne sadrži oznake za metar, a čitava partitura se sastoji od 36 melodijskih linija. Cage je ovaj komad stvarao pod uticajem renga poezije, japanske grupne književne prakse, čije je elemente upotrebio za organizaciju muzičkog materijala. U skladu sa renga tradicijom, svaki od 36 fragmenata u partituri sadrži po 31 zvučnu jedinicu. One su raspoređene u 5 taktova, poput stihova, od po 5, 7, 5, 7 i 7 jedinica, a izvode se tako što pijanisti isti takt sviraju istovremeno, ali u različitim tempima. Čitavim ostvarenjem dominiraju velike notne vrednosti i tiha dinamika, te tako zvučnu sliku komada 2-2, kao i najveći deo kompozicija iz ciklusa Komadi brojevi, obeležavaju suptilan izraz i meditativni senzibilitet. 2-2 Johna Cage-a slušamo u tumačenju pijanista Jozefa Kristofa i Štefana Schleiermachera. U večerašnjim visinama slušali smo kompoziciju 2-2 Johna Cage-a u tumačenju pijanista Jozefa Kristofa i Štefana Schleiermachera. Prijatno veče želim vam Nikola Pejčinović.